Sarei assai più lunga la tua vita, vedrazzi.
Egia esan da, sarean zehar hau grabatzen hasteko momentu honetan, sentipen nahiko arraroa daukat, ni pertsonalki kontatuko dizuet. Parte batetik, azken aste honetan, azken egun hauetan, irudikatu da oso argi aldaketa bat egon dela Estatu Batuetako presidentzian eta horrekin ere mundu osoan, egia esan da, baina bestetik dena beti bezala dagoela dirudi, baina ez da hain argi dena beti bezala dagoen. Adibide bat jarriz aldaketa txiki baina importante hauei buruz, gero baita ere komentatuko ditugu beste batzuk. Pasaden programan komentatu genuen Meta sare sozialen moderazio arauen aldaketa hoietan letra txiki bat zegoen, eta aldaketa hoietan ikusi dugu adibidez baliogarria dela mendik aurrera sare sozial hoietan LGTBIQ pertsonekin esatea adibidez gaixo mentalak direla beste gauza batzuen artean. Aldaketak azken finean analizatu aztertu genituen sare sozialaren dinamika edo funtzionamenduaz pentsatuz, baino ez kontuan hartu ze eduki egongo ziren hor, baino pentsatzen genuelako ez zuela eduki aldaketarik egiten, bakarrik nola moderatzen ziren, nola kudeatzen ziren salaketa horiek, baino dirudienez ez da horrela izango, eta zoritxarrez Metako sare sozialetan ere pertsona eta kolektibo batzuentzat leku ja ez oso segurua bihurtzen ari dira sare horiek. Aste honetan gertatu den beste guztia programa honetan komentatuko dugu, baita bideojokoei buruz itzengo dugu Nintendo Switch bia aurkeztu edo erakutsi dutelako, bideojokoen atala ere izango dugu sarean zehar honetan.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzear.eus webgunera.
Berrien atala orain sarean zehar honetan, eta beti bezala azkenengo kontuak komentatzeko teknologiari buruzkoak, gure programa honetan jasotzen dugu Borja Arbos, arratsaldeon Borja.
Arratsaldeon Iñigo.
Ze moduz azken bi aste hauek?
Ordenagailu bat izan ezik ez antivirus bat behar dut.
Hor pentsat, geratu nahiz pentsatu, baina antivirusa, o sea, quiero decir, Windows.
Ni ordenagailuak oso ondo daude, baina ni antivirus bat behar.
Zu antivirusa behar duzu.
Agian antivirusa ez da deitzen Kaspersky edo deitzen da Frenadol, baina...
Frenadol teknikoki ez da antivirusa.
Ez da antivirus, bakarri sintomak pizkal...
kentzeko bai.
Bai, kentzeko, baina ez du virusa kentzen.
Ba, hor daukagu.
Virusa ya pazientziarekin kenduko dugu.
Borja Rosa, gaixorik. Zemoduz jaso duzu Trumpen bigarren, bigarren presidentzia hau.
Oso gutxi ikusi dut, eta ikusi dudana esai gustatu.
Adibidez?
Bueno, guztiok ikusi dugu Elon Musken bideoa, ez da?
Ostras, es que,
hori da ikusi dudan guztia. Baina hori, nire ustez, laburpen oso on bat da, niretzako, naiz eta beste guztia ez ikusi, laburtzen du oso ondo.
Bai, gainera, ez da...
Gero ja, lau urte hor geratzen dira ikusteko zer egiten duen Trump, bueno, beste lau urte atzerakada begira daukagu ikusteko zer egin zuen presidenten zegoenean, baina bueno, beste lau urte, ikusiko dugu nola gauzatzen diren bere planak edo ez planak edo ez dakigu zer.
Ja, hori egia da, etorkizuna ez dakigula nola izango den, baina egia da ere, eta TikTokeko kasua ere komentatuko dugu orain, hori ikusita, hau da, sare sozial, gainera sare sozial oso popular bat, eramaten duen pertsona horrelako keinua egiten, ideia oso argia ematen digu nola bideratuko duen bere sare soziala, bere enpresa, esana duguna, nahi duzuen bezala, bere negozioak azken finean. Orduan, nik ja... Ez bakarrik ulertzen dut, baina ja aktiboki jarri naiz erabiltzaile askoren postuan beste alternatiba bat bilatzen Twitterez erabiltzeko. Blue Skyra goaz.
Bueno, nahi baduzu.
Nire kasua ez da izango, azkenean ikusten dudarako arrisku berdina daukagula. Mastodonekin konparatuta. Hau da, Blue Sky aukera bat da ezaguna delako, hau da, Twitterren estilo berdina, diseinu ia berdina eta bar, baina arriskua hor berriz dago. Blue Sky popularra egiten bada, diru sarrerak baditu eta noizbait saltzen bada, ez dakigu noren eskutan bukatuko da.
Nire ustez gutxienez ikusita nola izan zen Trumpen administrazioa 2016-tik eta 2020-ra, nire ustez bere administrazioa keinu asko dauzka, eta marketinga, azkenean Trump eta baita ere Musk enpresa pertsonak dira, eta beraiek bere interes ekonomikoak dauzkate, eta horrela kudeatu dituzte beren enpresa guztiak diru sarrerak lortzeko, eta imaginatzen dut mentalitate horrek kin datorrela edo datostela Amerikako administraziora. Orduan, azkenean beraien estrategia edo horrela ikusi nuen ni pasaden mandatuan gauza asko izatea baina gutxi egitea. Azkenean iruditzen du gauza asko egiten dituela, baina gero ja ez duzu konkretuki asko ikusten, noski beti dauka titular bat, bai. Baina gero gauzatzeko gauzak azkenean, hau nola bukatu da, ba, agian ez da enbesterako, edo indarra galtzen du ahotik, eta behitu, nire berri hau agian, lehenengo froga bat da horrela.
Ba, berri horri buruz momentu batean hitz egingo dugu, baino egia da, jende asko doala Twitterretik kanpo, batzuk Blue Skyra, beste batzuk Mastodonera, nire kasuan gutxika Mastodonera noa, baino eske Mastodonen ez dau ia jarraitzen dudan inor. Orduan, jende gehiena Blue Skyra pasatu da. Orduan, pues, bakarrik nago. Hau da, Telegram hasi zen bezala, momentu horretan ez zegoela inor Telegramen, ba, hor gaude.
Emai osu pare bat urte, edo pare bat pare.
Edo pare bat
edo marka. Edo iru pare.
En fin, ikusiko. Da. Ba, komentatu behar genuen berria, Trumpekin erlazioa daukana, eta azken finean sare sozialekin ere erlazioa daukana, izan da pixkat berri Trumpa, hau da...
berri Trump? Ah!
Jo, bai, TikTok berak egindako berria izan da, eta haiek gozi dute kontu hau, eta haiek konpondu dute, inork ez, bueno, inork... kakotxen artean ezer konkretuki egin gabe. Testu ingurua pizkat jartzeko, gogoratuko duzu 2024ko apirilean Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak onartu zuela Estatu Batuarrak atzerriko aurkarien kontrolatutako aplikazioetatik babesteko legea dela izenarekin,
bueno.
Basikoki TikTok pizkat kontratzeko ByteDance Txinako enpresan nagusiari bere operazioak urtarrilaren 19 baino lehen saltzea eskatzeko. Bestela, zigorrak, izunak eta bar, egon leike, ByteDance esan zuen hau zalantzak sortzen zituela eta basikoki konstituzionaltasun zalantza bat planteatu zuen auzitegi gorenaren aurrean. Urtarrilaren 19aren data ez da kasuala, Bidenen mandatua amaitzen zelako 19an. Ba, kontua izan da, justizia beti bezala oso azkar joan dela,
bai.
Eta urtarrilaren 17an, es que esto es de broma, urtarrilaren 17an, auzite gorenak emandu bere emaitza, esanez lege hori, haientzat, konstituzionaltasunaren barruan jartzen dela, estatu batuak eskubide daukala, bere erlazio, bere kanpoko erlazioak, kontrolatzeko. Esan dugu eta importantea da esatea, zigorrak eta izunak daudela lege horretan, baino ez da bakarrik sare soziala iztea, beste motatako zigorrak daude, haien artean zigor ekonomikoak. Orduan ez da txuria edo beltza TikTok mantendu edo itxi, hori esen inoiz egoera. Baino dena den, urtarrilaren 18an TikTok egin zuen segulako itxiera, esan ez, ez dugu zerbitzua emango hemendik aurrera. 170 milioi erabiltzaile hor utzi zituen, mesutxo batekin, esan ez, une horretan ez dagoela eskuragarri sare soziala, eta gero mezu hori aldatu zuten jartzeko, ojo kuidau, zorionez Trump presidenteak adierazi du gurekin lan egingo duela TikTok berrezartzeko irten bide batean behin kargua hartuta. Egia da, Trump esan zuen hau konponduko zuela, bera behin kargua hartuta. Beste partetik, Joe Bidenen administrazioak esan zuen haiek zutela ezer egingo, ya para lo que me queda paso, eta bueno, azken finean honen emaitza eta TikToken berriz irekitzea etorri da itzen bidean, hau da, urrengo egunean, urtarrilaren 19an, Trumpek iragarri zuen agindu exekutibo bat egingo zuela TikTok enpresari 80 eguneko luzapena emateko, bere kompetentzien artean dagoena, hau da, agindu hori egia egin duela, baino itxiera esen derrigorrezkoa, luzapena eman du, eta TikTok zerbitzua berrezarri du Trumpi eskerrak emanez, konkretuki jarri dute mezu oso polit batean aplikazioa irekitzerakoan, eskerrik asko zuen pazientzia eta laguntzagatik, Trump presidentearen ahaleginen ondorioz TikTok bueltan da Estatu Batuetan. Zeizan da hau konkretuki, ni horreitik ez daukat oso argi. Publizitate kampaina bat? Bai,
bueno.
Aparte, publizitate kampainarik ordaindu ezina, pues, ez dagoelako dirurik eltzeko 180 milioi pertsonei hain efektiboki eta hain askar. Ziur.
Bai, bueno, agian, bai. Ez dakigu, azkenean nik esan dudan bezala minutu batzuk atzerago barkatu, Trumpen administrazioa keinu asko dauzka eta marketinga oso ondo kontrolatzen du, orduan horregatik da presidentea. Orduan, ba, bueno, agian hau pres zegoen edo ez dakigu, eta ez da jakingo dugun edo ez momentu batean ez nago ziur. Orduan, ba bueno, ba galdera da, pentsatzen du Trumpek TikTok mantentzeko, hau da, lege hau bertan bera utziko du eta bueltatuko da pasazen estatukora, edo TikTok eri eskatuko dio 90 egun hauetan, edo emango dio beste 90 eta beste 90 eta jarraituko du alduen arte bere baldintzak aldatzeko. Hau da, ze pentsatzen du Donald Trump? Hau konpondu aldela negoziazioarekin eta orduan 90 egun eman, edo hau ez dugu negoziatuko, baizik eta legea suntzituko dugu eta omen mantenduko dut prorroga hau bakarrik legea bertan bera utzi aldugun arte.
Galdera ona gainera, kontuan hartuta aukerak egon direla TikTok saltzeko, bai parte bat, bai osoa, eta Bidenz ez du mugimendurik egin azken hilabetetan, eskaintzak izan ditu, baina esan du ezetz. Orduan, eta gainera beste kontu bat hemen erdian jarriz, zergatik heldu gara puntu honetara, zergatik kongresuak onartu zuen lege hori? Ba, beste batzuen artean Trump esan zuelako argita garbi TikTok eta horrelakoak mehatxu bat zirela, estatu batu arrendatuak Txinan tratatzen ari zirelako, ez dakigu zertarako. Orduan, hori gure egoerarako eta gure segurtasunerako mehatxu bat da.
Bai, gutxienez nidakidan ez Trump ez dauka lagun asko Txinan.
Orduan, zergatik bapatean horrelako favore bat ematen diozu Txinako sare sozial bati, zergatik zertarako ez dut ulertzen.
Ba, no, agian oraindik historionen bukaera etortzeko dago eta orduan jakingo dugu gehiago edo konklusio berenak aterako ditugu. Espero dut.
Ni beter espero dut, baina bueno, eske azkenean izan da, ba hori, zarat asko eta azken asteburu honetan zarat asko egonda, bueno, pasadenean zarat asko egonda kontu honen aurrean, baina bueno, eta gainera parte bat izan dela sare sozialak bera hor dago botatzen. Hau da, ez zuten itxiera egin behar, osea ez zuten sare soziala itxe behar legeak jartzen duela, eske bestela Espainian, Europan eta Estatu Batuetan suposatzen dut nahiko berdina izango dela, zu ezin duzu lege egiten duen ba bueno, entitate bezala ezin duzu jarri lege batean zigorra, zerbaiten zigorra automatikoki dela zure enpresaren itxiera. Progresibotasun bat egon beharko da.
Dependese zigor, dependese,
claro, orduan
egiten duzun.
Lehenengo frogatu behar da akusazio hori edo lege hori urratzen ari duzula, eta bigarrenik lege horren zigorra izan behar da urraketaren proportzionala. Orduan, bai, ni suposatzen dut eta hori irakurri dut hainbat komunikabidetan, ez zela zuzenean TikTok izteko
ba, baina aukera ematen zuen azkenean, zuk esan duzun bezala zigorrak progresiboak dira, baina bere maila gorenean aukera ematen badio eta administrazioari enpresa bat bertan bera izteko eta beren operazioak ba, debekatzeko herrialde osoan, ba, hori ikusi behar da baita ere zer gertatzen den, baina bakarrik aitzaki bat behar dute, hau da, ez aitzakia, baizik eta legeak esaten duena hori pasatzea. Agian, beraiek ez daude ados hori aukera bat izatekotan.
Vale,
baina da, murriztu hor eta gutxi isun guztiak isun ekonomikotan.
Claro, baina relato honetan haiek aurkeztu dute, TikTok aurkeztu du itxiera lege horretan zegoen zigor bakar bezela, eta reakzionatu dute zigor hori inposatu den bezela. Ez dela inposatu, inork ez
bai,
dela esan, orduan, egin dute, ba, bueno...
Jarriko dizut, aunque ez da gauza berdina, baina, jarriko dizut, adibida, imaginatu aki Espainian administrazio publikoak egiten duela, ba, izun katalogo bat, nahi desun arloan, trafiko, adibidez, eta esaten dutela, bueno, izun ekonomikoak edo gartzelara eraman al zaitugu. Uh-huh. Esan ez, bueno, hori ez da konstituzioak esaten duena, ni gartzelara jun behar banaiz, hori epaile bat esan behar du. Bada, delito, penal, eta hori guztia. Administrazioak ezin du jarri izunak gartzelara eramanten zaituztenak. Vale. Bakarrik justizia eta bakarrik epaia. Vale. Orduan, zer da egiten duzun lehenengo gauza? Protesta, bigarren gauza, konstituzionala joan, beraiek esango dute hori konstituzionala den ala ez, spoiler, zigorrezki, bai. Eta hirugarren gauza, agian herrialdetik kanpo juten zara,
baina
por si acaso.
Herrialdetik kanpo jutea, bai, baina zu esara gartzelan sartzen voluntarioki esan ez, eske lege honetan gartzela joateko.
Ez, kasu honetan ez zara gartzela sartzen, egiten duzun ekibalentea da herrialdetik kanpo jun egin alduzun bakarra.
Vale,
ba, baina kasu honetan, TikToken kasuan esaten dute, bueno, nos vamos, baina ez da voluntarioki, gure aukera bakarra da pa que no nos echen.
Ja, baina...
Bueno, gartzela kendu, deportazioa nahi baduzu.
Bueno, deportazioa uste dut administratiboki egin leikela. Haya chorra, o sea, detalle.
Ikusi beharko nuke, baina.
Baina bai.
Nacional de bai. Pertsona bati, uste dut horrelako izuna.
Ez,
es. Posible, ez pasara nazionala bai, baina.
Claro, TikTok kasu honetan txina tarra da.
Bai, baina bueno.
Baina, bueno
bai. Kasu estremo bat jartzen dizut, dakidana, konstituzionala da ez dena.
Ulertu.
Protesta moduan, vale.
Ulertu dut kontua, baina eske ni ez nuke limite horretara joango, gainera kontuan hartuta eta Sam Altman OpenAI-ko zebak duela gutxi esan du, bueno, argitaratu dela uste dut $1,000,000 horrelako zerbait manduela Trumpeko kampainaren txat. Eta hori argitaratu denean, berak esan du, bueno, eta Joe Bideneko kampainarentzat beste $1,000,000 eman nuenean, ze berri egin zenituzten.
Bai, bueno, kontestua...
Hau pizkat berdin, jakinda edo kontuan hartuta beste presidente bat etorriko denean, beste bat etorriko dela, osea, azkenean Trump, hau, bere azken mandatoa izango da, bai, ala bai, orduan beste tipo bat agertuko da, ez dakigun hor eta ez dakigun hola, baina beste tipo bat agertuko da, orduan, momentu honetan hain keinu handia egitea Trumpen favorean zertaro, eske azkenean ez da, osea, zure laguna izango da lau urte hauetan, bai. Lau urte hauek pasata ikusiko dugu.
Bai, baina bueno, lau urte hoietan diru sarrera asko egin aldituzu.
Baita, hori egia da. Ba bueno, ja kontu hau lasaita
informazioa falta zaigu, orduan denbora emango diogu eta gehiago jakinda.
Se falta zaigu konkretuki
zer gertatuko den 80 urte, osea, barkatu egun pasaten direnean.
Ah, bueno, hori ja ikusiko dugu.
Laro urte baita ere, baina hori ez dugu jakingo, imaginatzen duen.
Laro gaita mar egun. Baina, claro, honen emaitza, zu esan duzu lehen, lege hau bertan bera ustea, ez dakit, eske, claro, gueta eta estatu batuetako politika, ni ez dakit,
hori da.
Ezer, eta zu suposetzen dut gutxi. Ez dakit, presidentearen eskuan egongo dela lege bat bertan bera ustea, edo kongresuaren...
Bere partidoa, bera baino gehiago.
Izango da kongresuaren kontua. Dun, errepublikarrak daukate gehiengoa kongresuan?
Ez daki nola bukatu. Ez daukat informazioa. Ordun, denbora eman, eta ondorioak aterako ditugu informazio gehiago daukagunean. ez zu horretxe bertan momentu honetan ikusi nahi duzu nor dauka gehiengoa
bai, errepublikarrak gehiengoa daukate bai, bueno, senatuan bai representanten kameran, orduan
bueno.
Bai, el lege hau aldatzeko Trumpen eskuan egon leiketa eta
bere alderdi politikoaren eskuan,
bere alderdi politikoaren eskuan kasu honetan, ba bueno haiek erabakitzen dutena ikusiko dugu urrengo hiru hilabete hauetan. Ez dugu legea alde batera utziko eta kasu honetan auziteriak ez ditugu alde batera utziko komentatzeko Espainian gertatzen ari den eskaera oso kurioso bat. Azken egunetan edo hilabetetan ez baduzue ezer ikusi eta ezer irakurri pizkat kontatuko dizuegu. Auzitegi goreneko magistratuak kasu honetan Angel Hurtadok estatuko fiskal nagusiari Álvaro García Ortiz deitzen dena kontu pertsonaren datuak eskatu dizkie Google-i eta WhatsApp-i. Bi enpresa auzitegi gorenak estatuko fiskal nagusiaren aurkako auzia bideratu du sekretuak ezagutarazten usteko deritua egotzita. Hau suposatzen dut jakingo duzue kontua da 2024ko martxoaren 8tik 14ra fiskalak erabilitako mezularitzako aplikazioen eta mezu elektronikoen informazioa berreskuratzea du helburu neurri honetan, egun horietan delitu fiskalengatiko ikerketa batekin lotutako informazioa informazio konfidentzialaren filtrazio bat gertatu zela susmatzen zera. Vale? Eskaera honetan, eta hau da importantea eta gu kontatu nahi duguna, bidaritoko eta jasotako mezua komunikazioaren oinarrizko xehetasunak, txaten eta multimedia fitxategien segurtasun kopiak eta komunikazio erregistroak eskatu dira. Eskaera hau Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren mugikorraren azterketa baten ostean dator. Hau da, bere mugikorra hartu dute, aztertu dute ze dagoen hor, baino hala ere nahi dute WhatsApp eta Google datu hauek ematea mezularitzako aplikazioetara sartzea eta ikerketarako informazio garrantzitsua lortiko. Ez baduzue ja kokatu zein den ikerketa hau, hau dator Alberto González Amador, Madrigo presidente Isabel Díaz Ayusoren bikotekidea dena, bere momentuan egin bide penalak zehaztu zituen informazio ohar bat zabaltzen ondorioz egiten ari dena. Ohar hori martxoaren 14an argitaratu zen, ja komunikabidetan agertu zen martxoaren 12an eta 13an informazio bat argitzeko. Hor utziko dugu. Ordun, hau guztia kontatuta, eskaera kuriosa, hau da, eskaera kuriosa alde batetik, ez bakarrek WhatsAppi eskatzen zaiola chat informazioa, mezuen informazioa, baita Google-i ni suposatzen dut, edo imaginatzen dut, badazpada ere Google-ek badauka WhatsAppen kopia, normalean egiten Android mugikorretan, askotan egiten dena, ba, hori aprobetxatzeko eta esateko, bueno, hemendik ez badago, hemendik ez ematen ez badiete,
bai,
beste partetik hartuko dugu. Baina, matiz guztia, hemen doa, WhatsAppeko komunikazioak teorikoki zifratutak daude. Hau da, WhatsAppek teorikoki ez daki ze eduki dauzkan mezuak. Badaki nori nora segunean eta se orduan
dei bat balitz bezala
eta nola bidali den argazki bat bada edo dei bat egin bada WhatsApp bidez edo testu mezu bat bada, baina zer gehiago,
bai.
Ordun zer lortu dezakegu
daukagu euskaraz esan da daukagu nor nori
nor baina dukia ez
baina zer ez daukagu,
claro, komunikazioaren aspektu guztiak ez dauzkagu, baina daukagu nondik nora joan diren mezuak. Ordun segin dezakegu honekin edo ze
baitu epaitegiak eta teknologiari buruz egiten dudanean bi arazo nagusi eta berri honetan agertzen direnak kontatu nahi dituk. Lehenik eta behin kasu are eta gehiagotan eta noski mediatikoak direnean oso azkar ezagutzen dugu konfidentzialak izan behar diren gauzak. Hau da, epai oso mediatiko bat azken asteetan agertu dena eta urrengo egunean ez dakize digital edo periódico de nadie es una argitaratzen du bideo osoa ez daki noren deklarazioa ez daki hori dela konfidenziala ahora ez da publikoa ordun lehenik eta behin egin behar dutena justizian nire ustez hau bueno es que justizian baita ere dago
se tomate
dagoen bezala baina egin beharko zena da gero ja egin aldutena baina egin beharko zena da fitxategi horiek ez dakin metadatuekin jakin alden nor edo nor bidali dion nori fitxategi hori edo nor filtratu duena eta filtratu duena egin oski isu un ejemplar bueno, edo ez isu un ejemplar, behar dena baina hori ez gertatzeko, hori lehenengo arloan bigarren arloan, hau gertatuta egin ikusi, ikusten duguna da, a ber, pertsona hau kargo bat dena filtratu du informazioa, vale, bere WhatsApp ikertuko dugu ikertu aldugun bezala beste komunikazio neurriak eta zera aurkitzen dugu ba, aurkitzen dugu pertsona hau orain dela hiru edo lau egun bere mugikorra aldatu duela eta ja ez daukala normalean jende asko egiten du edo ni gutxienez nire bezero asko egiten dut esaten dio daukazu WhatsAppen mezuak ai eske mugikorra aldatu nuen orain dela ez daki zergatik guztiok aldatzen dute mugikorra nire bulegora etorri baino lehen
ojo detalla
eta ez daukate mezuak inor ez du WhatsApp zuk esan duzu bezala ematen duen baliabide bat. Hau da, zu mugikorra ez mugikorra aldatzerakoan edozein momentuan sartu alzara eta egin zure mezu guztien segurtasun kopia bat eta zure telefonoan edo gainera Google Drive-ekoa kontu batean hor utzi kopia hori edozein momentuetan zure telefonoa puskatzen bada edo telefonoz aldatzen baduzu telefono berrian edo daukasun gailu berrian berriro ere zure kopia berreskuratzeko eta mezu mezuak guztiak zure historia guztia hor izateko. Oso jende gutxi egiten du. Gutxienez partikularrak, ez daki profesionalak egiten duten.
Gauza bat esango dizut. Honi konkretuki erantzun da. Horrelakoak egiten dituztenak uste dut badakitela ze egiten nahi duten. Zergatik, ni ezer egin gabe iPhoneen kasuan nire WhatsAppeko historiko guztia daukat 2008-tik eta 2008-an gaude. Osea, lau urte terdi dauzkat hemen jarrita. Telegramen kasuan haien zerbitzarietan dagoenez sin más. Baina ez da hain erresa. Gainera pausuz pausu nola bideratzen zaitun aplikazioak zure segurtasun kopia berreskuratzea ez da, eta segurtasun kopia esartzera, ez da hain erresa, hori ukatzea. Orduan, kontu hauek apropos egiten dira. Hori pixkan kokatzeko, bueno, edo nik uste dut apropos egiten direla, ez dakit, agian jendeak ez du, bueno, ez que jendeak ez du irakurtzen.
Nire esperientzia personala, kontatuz.
Ez que ezin dut ezer defendatu hemen.
Bueno, nire esperientzia personala kontatuz, ni 2018-tik, baina hori zen lehenengo momentua mugikorra aldatu nuenean, eta egin nuenean, zeren aukera lehen momentuan izan nuenean, esan nuen, ez dut nahi segurtasun kopiak egitea eta utzi bakean. Eta berriro ere WhatsApp zuen notifikatu aukera hori, orduan hori geratu zen limboan. Baina bai, 2018-19 mugikorra aldatu nuenean, egin nuen, baina bakarrik kopia egin, mugikorra utzi, mugikor berria hartu, kopia deskargatu eta ja ez du jarraitzen. Hau da, bakarrik egiten ditu kopiak, pasatu behar ditu badenean eta bidaltzen ditut eta ja eta mugikor berrira. Eta egiten du zergatik, ikusi dudalako nire lanean, ba, kasu askotan erabilgarria dela. Eta jende asko, zoritxarrez, ez dute esango epaitegietan galtzen duela bere eskaerak, posible da, ez dakit zergatik konkretuki, baina proba gutxi izateagatik izan daiteke eta agian proba hori gauzak aldatuko leike. Eta azkenengo gauza kasu honetan. WhatsApp zer erantzuko du?
Ha, hor dago gakoa. Bueno, lehenik eta behin, filtrazioen kontua ez dudala pasatu nahi, pizkat matiz bat egiteko. Alde batetik, egia da, en fin, auzitegi batean, gertatzen dena bakarrik, bueno, auzitegi hori edo bista hori ez bada publikoa, eta zu gogoratzen ari duzun kasua ez da publikoa, txa, azkenean...
Bat baino gehiago, hau...
Bat baino gehiago, baino...
Uztu, baino, aztean, aztenetan pasadena, baina...
Azken egunetan gertatu dena...
Asko daude.
Ez da publikoa, tema oso sensible bat delako. Uh-huh. Orduan, auzitegi horretan dagoen parteren bat, hau, prentzara filtratu du. Nola ekitu hori, metadatekin ez. Metadatekin ziur ezet. Zegin leike, egunkari hauek, bueno, ez que ez egunkari hauek, komunikabe... Hauek...
Kasetariak.
Filtrazioak argitaratzen dituzten hauek egiten duten bezala bere markadegoa jartzea bideoan, ba, berdin egitea, jartzen auzitegi tal, parte honetara emandako
bai.
Kopia.
Bai.
Claro, horretarako baliabideak behar dira.
Bai. Eta ez
artean,
dauzkate.
Behar da teknikari bat, bideo hori hartzen, eta bai. Kopia horiek
egia esan da hori da ikusten duzun bakarra, kasetariari eskatu behar zenioke kopia hori, eta hori eginda agian pizka bat konstituzioaren
claro,
kontra.
Claro, es que kasetariari
daukatelako sekretu profesional.
Claro, hori ekiten du bideoa bera argitaratzea. Ez du ekiten areto horretan gertatu dena kasetari bati eskontatzea berak argitaratzeko.
Yeah.
Orduan, arazoa ez da bye, teknikoa bye. Kasu honetan. Ze erantzungo du WhatsApp? Nire iritzia da erantzungo duela haiek ez dutela informaziorik mezuari buruzko, mezuaren edukeari buruzko kontuetan.
Zifratua dagoelako,
eta gira da. Mugikor batetik bestera, zifratzen dira mezuak, eta WhatsAppeko zerbitzarian gordetzen dena, dira karakter txurro batzuk ezin direla desifratu. Osea, WhatsApp ez daki nola desifratu hori. Claro.
Edo horrek hori esaten du bena gutxienez, bere politikan dago idatzita.
Hori esaten du. Orduan, erantzuna hori izan beharko leike.
Bai.
Beste zerbait erantzuten badute edo informazio hori azkenean ematen badute, ba
frogatzen du bai daukatela.
Frogatzen du, ez dutela egia esaten, basikamente.
Bai.
Orduan, hori izan behar da erantzuna teorikoki eta hortik aurrera, kasu honetan eta izan leike beste kasua berdin zaigu, hori erantzun da, beste guztia ez dauka importantziarik, ez dauka garrantzirik. Hau da, beste pertsona batekin bidari dituzun mesuak, ez badakigu zeri buruzkoak diren, ez da froga ezertarako.
Horrela da.
Ni itzegin dut beste pertsona batekin, patatei buruz.
Bai.
Berak bada ez daki zertan sartuta, ni ezin da demostratu.
Oso froga leuna da, ez da esta froga ere da, pues, indizio bat edo, baina...
Eta orokorrean, kasu hau, konkretuki, niretzat, eta ja sargaitezke movida politikoetan, niretzat, kasu hau berez ez dauka zentzurik. Hau da, ohar horretan jartzen diren informazio guztiak, eta gaur goizean irakurri dut ohar informatibo hori komunikabidera bidaltzen dena pizkat argitzeko eta jartzeko los puntos sobre las íes, ohar horretan bakarrik esaten da ja egun horretarako publikoa zen informazioa komunikabidetan zegoelako, eta momentu honetarako ja badakigu auzitegian berak esan duelako nork filtratu zuen korreo hori izan dela konkretuki presidentaren laguntzaile bat. Ordun edo berak esan du teorikoki. Ordun hortik aurrera hau guztia montatzea jakiteko nondik etorri da informazio koño komunikabidetan zegoen. Osea, tiponek prentza ohar bat montatu du ordenatuz komunikabidetan zegoen informazioa. Zertarako behar dugu gehiago. Baina, bueno, ya. nire iritzia.
Bueno, iritzi buruz asko esan dezakete, baina bueno, investigazioa ez dago inoiz gaizki eta, bat, ja, baina... eta ezin dugu baita ere gauzak bakarrik epaitu ondorioaz ikusi. Hau da, ja. Naiz eta ni egin ilegala den gauza bat, de todas maneras, hau gertatuko zen, bai, zu egin duzu ilegala den gauza bat.
Ja. Hori egia da, baina egia da ere justu duela minutuak komentatu duen bezala hain publikoak egiten direnean kauso judizial guzti hauek ez dela onuragarria bueno, esango nuke don horretzat.
Hori da hartu behar den ondorio nagusia, baina hori guztio, justizian gertatzen dena errespetatu, baina ez da gertatzen.
Ba, hor mezu importantea titulon egiteko, bueno, titulon motza daukazu.
Bai, ez daukagu bai. Asko kontatzeko, baina zerbait badako.
Venga, ba, titulon egingo dugu ordon.
Titulon.
Oso motz titulo, ja, ezin dauzu harritu. Hori ja argi dago. Baina,
saiatuko naiz.
Hainbat gauza ikusi ditut, ja.
Tenisa ikusi duzu, Iñigo?
Carlos Alcaraz ikusi dut.
Ah, bueno, ba...
Hori da, baina.
Carlos Alcaraz eta beste hainbat tenista kojatu duten Australiako Opena.
Ikusi dut.
Ikusi duzu?
Bai.
Vale. Wii Sportsen bidez, manaldiak egin dutena Australiako Openeko telebista ofizialak. Hau da, berak partido batzuk pasatu du bere kanal ofizialetik, baina ez zuzenek irudian, hau da, jokatzen den momentuan eta mundu errealean baizik eta egin dute partidu simulatu bat, zuzenean Wii Sports erabiltzen, hau da, bai. Wii Sports jokoa erabiltzen eta zergatik gauza original, edo nahiko originala da, baina eske formatu honen arrazoia da, Australiako Openeko telebistak ez dituelako txapelketako partidu guztien telebista eskubideak, hori Eurosport bezala alako telebista KTI saldu zien, eta partidu hori emateko telebista eskubideak urratu gabe ba, okurrentzia hori izan zuten, eta ez da lehenengoa, ez da hain originala, badakigu beste hainbat pertsonek modu partikular batean, baita ere emanaldi, kirolesko emanaldiak egin dituztela bere kabuz FIFA edo NBA Live edo horrelako bideo jokoak erabiliz partidua nola bait ikusteko edo replikatzeko.
Ikusi dut gainera ez dut orain topatzen, baina kontua izan da hori, arraro irudi arren YouTubeko kanal ofiziala ez dauka eskubiderik partidu hauek emateko.
Bueno, badauka baina saldu ditu.
Bueno, bai, bueno, bai.
Ez dauka saldu dituelako.
Bai, kontua izan da pizkat irudiren bat jartzearren eta gure ikusleek ere ikustearren zein da movida hau
bai.
Horrelako estiloan emandako partidak izan dira ba bueno, irude errekreazio bat eginda hori erakusteko, ez? Erakusteko pizkat nora zen partida, baina zuzenean irude horiek eman gabe. Curioso.
Eta Nintendo hori publizitatea egiten doainik.
Bueno, a ver, ez da Nintendoren teknologia.
Apeito, a ver si Nintendo etortzen dela.
A ver, ez da Nintendoren teknologia eta azkenean irude cartoon estilo generiko bat da.
Bai, baina jokoa Nintendorena da eta Wii baita ere.
Ja, baina jokoa ez da erabili eta bere teknologia ez da erabili honetarako. Izan da, ba hori, irudiak interpretatzea eta irudimentzotan jartzea renderizazio teknologia batekin. Hemen Nintendo ez da sartu, baina, claro.
Badakigu Nintendo ez daela oso laguna bere jokoak streamingena.
Gainera, paralelismo hori egitea oso
erreza izan da. Ziurrenik hori gaizka esango du gehiago.
Claro, paralelismo hori egitea oso erreza izan da, baina Es el principio, Nintendo de tecnología es da erabili. En fin, Borja, eskerrik asko berri hauek ekartzeagatik eta komentatzeagatik, eta bi aste barru espero hobeto egotea eta gurekin berriz.
Ni baita ere, eskerrik asko Inigo eta entzule guztiei hurrengo programan arte.
Minutu gutxitan, segundu gutxitan, egongo gara gaizkarekin, Nintendo Switch biari buruz hitz egiteko, aberse aurkeztu den Nintendo azken egunetan.
Sarean zehar.
Bideojokoen tartea sarean zearen beti bezala Gaming Roomen eskuz, azken egunetan komentatu dugunez, Nintendo bere kontsola berria aurkeztu duelako eta riburuz pizkat iruzkin egiteko, beti bezala, Gaming Roomeko zuzendaria daukagu gurekin, Aizka, arratzaldeon.
Arratzaldeon, bai.
Bideo ikustea nahi duz eta ja komentatzen dugu bideoaren inguruan.
Bueno, nahi badezu komenta daikegu bideoaren gainean, eta holan baita be geure ikusleak ikusten ari ez badira oda geren txuleak, hobeto esan da, jasoko da be berri osoa, geuk ikusten dugu mitartean, nahi badezu?
Bueno, bai. A ver, azken finean, uste dut komentatzeko dela batetik, komentario eta zurrumurru asko eta kontu asko direla azken
azken boladan, bai,
azken urteetan Nintendo Switch bi teoriko bati buruz, baina
gira neuk ez dodala inbeste ikusi abendu amaieran eta urtarrila hasieran egondan moduan, osea literalmente esan egun batetik bestera bira orkestu ditzen da, urrengo egunan esan orkesten eta beste nonork esaten eman bira orkestu ditzen da, eta askok dinote eta hori neuk uste dara nahiko
barkatu, baina egunero esaten baduzu bihar aurkeztuko dela, noizbait egia esan,
ja, baina ez dabe esan, nola esango nizuke, ez dabela esan hainbesteko insistentziagaz aurreko bi edo hiru urteetan non jendea jada basegoan Nintendo Switch bi bat atera barko zala porque Nintendo egoan oso atzean kontsola merkatuan eta bar, hardware atalena zan nahi dut, eta horrela bota dira, eta zeuk badakizu 2019, 2020 jende gonda holan.
Eske jende oso astuna da,
jende oso astuna da. Arrazoi oso adekozu.
Eta gero eta astuna goizatea, ez die arrazoia ematen.
Noski.
Azken egunetan egotea, gertuko da. Vale, gauzatxo bat, zergatik egin zuten gora zurrumurru hoiek batez ere agertu zelako bideo bat non aksesorio fabrikante batek egin zuen horrelako
CES 2025an agertu zen.
Iruden imprimatutako plastikoan imprimatutako maketa bat Nintendok emandako neurriekin. Teóricamente.
Baina neurriak soilik ziren, osea, diseinua esan definitiba, claro, beste asmatutakoa claro, zeban.
Zen pizkat, imaginatzea nola
bai,
izan
grosso diten, modo.
Eman zieten neurriak hartuta, Nintendok ja eman diolako fabrikante batzuei neurri hoiek, ikontxola hau agertzen denean.
Dokak eta mobilak egin alizateko.
Egoteko
tamandoak eta nalakoa.
Orduan, hortik ja ikusi da diseinua, eta suposatzen da, entre comillas, behartu duela Nintendori hau aurkeztu.
Horren inguruan nioan neu. Jendeak askotan, askotan entzundet nik gitzinez azken pare bat asteetan, azken hiru asteetan, entzundet askotan, Nintendo behartu egin dabe. Ez dabe Nintendo behartu, Nintendo itxen dau nahi dauana. Osa, bai, eta hori holan da.
Nintendo momentu honetan aukeratuko bai, baru eserrez esatea.
Ez zeban eserrez izango, eta kontsola aurkeztu nahi izango bai eban iraian, eta abisau bi eguneko antelazioagaz direkt bat egingo ebala, holan egingo eban.
Bai.
Baina movida da, pues kasu honetan holan eitxea aukeratu dabe, que de hecho bideoan ikusten da, osea da, esan dezagun sketch oso motz bat, non agertzen dan kontsolaren, esan dezagun kontsolaren pinta, kontsolak ze pinta dekon, baina ez dakigu adibidez nire kasuan, eta horregatik itxoin nahi det, gehiago itxein baino lehen, itxoin nahi det hardwarea hardwarean zer dagoen ikustera, porque ez dakit zedekon, jendea badau espekulatzen eta badau PlayStation 4 baten potentziaren antzeko izango dauala, eta PlayStation 5 bat baino potenteagoa izango dala, jendea badau espekulatzen, neuk ez dete zer esan nahi hardware ikusten duen arte, baina egia da itxein aldegula kontsolaren itxuras, porque bai. Itxura ikusi egin dugu.
Bai, egia da, bideoa ikusiko dugu eta itxurari buruz itxeingo dugu bideo honekin batera, bideoa aurkeztu zuterako duela egun batzuk, ez dut gogoratzen
ze. De hecho, gauza kurioso bet, botaia zu pausa momentu baten, nahi badezu, gauza oso oso kurioso bet, bideoak, de hecho, deko denbora, o sea, denbora zehatza, direz 2 minutu hogeta bi segundu.
Bai,
Nintendo Switch 2 minutu hogeta bi. Eta orkesten da apirilaren bian.
Bai, o sea, ondo aukeratu dute egia esan, bai. Eguna eta bar.
Hombre, hau... otxaiak bi askoz be politago izango zan, baina... Bueno,
ja, baina otxaiak bi agian gertu egia da.
Egia esan, bai.
Agertu zen, bideo agertu zen urtarrilaren 16an, uh-huh. Eta esan bezala, ba hori, bi minutuko
kontsola handiagoa dela ikusten dugu.
Bi minutuko bideoa da. Lehenengo momentuan kontsola handiagoa egiten dute pantailaren albo horretan.
Aha, eta baita frame askoz txikiagoa da baita.
Profil hori estilizatzen dute, USB-C agertzen.
Eta hori da, hori hau da gauza politena. Bi USB-C izango ditu, bata bean eta bestea goizen. Orden bekoa da doka konektatzeko noski, baina goia ze konekta daikegu, oinitzen godegu.
Izan leike adibidez kargatzeko erabiltzen dugun bitarte.
Estanda baita be, ba, modifikago indabe,
bai, luzago ez zabala. Zabalagoa izateko eta mugimendu gehiago.
Nintendo Switch antzeko. OLEDaren antzekoa,
hori da.
Baina pizkat finagoa, orduan pizu txikago izango dau, eta hemen dau gauza neuk uste potentena. Neri gustatu ez jatan gauza bet, izan da, kolore diseinua. Neri Nintendo Switcharen gorri eta urdina asko gustatzen jat, porque usted oso deskriptiboa dala.
Principios kontsola beltza izango da, baino bi toke dauzka
pare bet toke.
Mandotan
Joy-Con bako itzen bai.
Bueno,
joystickaren barneko atalea eta konektorea.
Eta konektorea.
Eta claro, konektorearen kolorea egotea ondo dau, porque kontsolak baitabe kolorea deko alboetan konektoretan eta beraz jakin daikezu nondoan zein. Baina, egia esan, claro, behin konektatuta, gainera, imantauak izango diranez, ez deko gehiorik, orduan, ez deko kolorerik. Claro. Osa, dekos joystick azpikoen kolorea, eta neuk uste horrek galtzen dagoela pillo bet. Egia esan, neuk uste asko galtzen dagoela. Gustatu jat asko, baina sinceramente asko bi USB-Zaren movida. Porque gainera horrek albidetzen dago agian third party diran dokak, adibidez Steam Deck baten doka edo Rojalei baten doka konektatzea baita be, porque hoiek diseinatuta dauz USB-C-a goian izateko. Orduan hoiek erabiltzea albidetzen dau. Hori asko gustatu jat, pantailaren tamaina asko gustatu jat, ez detu uste soilik OLED modelo aterako danik. Neuk uste aterako dala LCD pantaila goaz bat. Neuk uste aterako dala, honestamente.
Horretan ja ideiarik ez.
Ez dakit baita bez. Baina ez det ikusi, de hecho ez naz fijau egia esan, ez naz gelditu bideoa zehazki behiratzera, baina ez det ikusi SD, micro SD zarrearik dekonik.
Egia esan da, ni ez da.
Osa, zeu pentsa Nintendo hecho... Switchan egoan, egoala estandaren azpian. Baina hor badau ez da ikusten.
Bideo begiratuta ez da
agertzen. Agian egon da estandaren azpian.
Hemen agertzen da jokuak sartzeko.
Que por cierto, retrocompatible izango da Nintendo Switchagaz. Bai digitalki eta bai fisikoak diren jokoekin. Ez guztiekin, eta hori esatea ondo dau, porque haiek esan dabe, ez dala guztiekin kompatibila izango, baina gehienekin bai, eta neuk uste jendeak benetan Nintendo Switch bi batean ikusi nahi dituan jokoak, jokatuko dituela. Esan nahi dut, zeuk badeko zu jokoren bat jokatzete zuen Nintendo Switchean, eta ez da kompatiblea, baina Nintendo Switchak ondo jokatzen dau, ez deko zu arazorik, baina neuk Tears of the Kingdom a Switch bian ikusi nahi dut.
Jende asko esan du ere, konektore hau
kontsolan
dagoena joikonak sartzeko, ja joikonak ez dira
magnetiko izango dela?
Goitik, bueno, konektorea ez. Ez dira goitik sartzen, baizik eta albotik sartzen dira, eta horrelako konektore bat dauka
USB-C pero ancho. Pin batzueka, eta bar?
Pinak dauzkana.
Baina txikisoa da. Osa, centimetro bat eta bai, piku izango deu.
Txikia, bai,
porai.
Ba hori, ranura horretan pizkat gorago dagoena. Esaten dute rollo, eske hau puskatuko da. Ziurrenik
ez. Nintendo Switcharen railak ez direz puskatzen.
Gainera, hemen bideoan oso argi ikusten den bezala, sartzen dira alboetatik. Hau da, zu ezin duzu pantalla referentzia hartuta, zu ezin duzu esango dut, joikona atera albo bat
bai doblatuz
aurrera edo atzera tolesten, kendu behar duzu eta sartu behar duzu paralelon horranura bat dagoenako.
Neukulertzen dut,
argi dago,
neukulertzen dut azken baten sartzen, o sea, sartzen da pieza bat beste pieza baten, sartzen da joikonaren pieza txobet kontsolaren barruan, esan dezagun, ordan jendeak uste dagoela hori apurtu ingo dela eta hori apurtzen konektorea beha apurtu ingo dezula.
Baina plastiko pieza hau apurtuko duzu?
Ezakit.
Segiten duzu ezuek zuen kontsolekin? Por favor, gracias.
Neuk ikusi dodaz Nintendo Switcheren railak apurtu dostan, apurtu dituen jendeak. Osa, neuk ikusi dut. Eta neuk uste jendeak estaten dagoela... Neuk uste jendeak uste... Osa, jendeak estaten dagoela pisuagatik. Ez dekogu pisuaren referentziariko indik, baina noski Nintendo Switcha baino pisutxoa izango da. Eta jendeak ikusten ditu gaur egungo kontsola portatiak, Steam Deka, Rojalaia eta bar, eta direz noski askoz be pisutxoak. Itxeiten ari gera, Nintendo Switch bet dira zara, berreunter urgeta mar gramo edo, eta beste, osa, aipatu ditudanen artean, pisu gutxien dekona Steam Deka da 650 gramokaz. Baina Nintendo Switch biak ez ditu 650 gramo pisatuko.
Beste detaitxo batzuk hemen ikusten da
Mario Kart
bat momentuz identifikatu barik, ez dakigu Mario Kart 9 izango den. Mario
edo
Kart bat,
Deluxe, edo 9 New Ultra Hyper Mega Deluxe.
Basea baita ere ikusten da eta mandoak
diseinua gustatu jat, baina sin más.
Mando hori. Eta ja bideoaren azken partean jartzen dute 2025 aurkeztuko dela. Eta
eta Mario Kartaren inguruan egon dira nahiko baita be espekulazio zentzuretan, porque ikusten badozu, o sea, literalmente neuke esango dut ikusten dana, eta ikusten dana da agertzen dela hasierako parrilla, irterako parrilla, bai. Eta agertzen dira 24 postu. Ta jendeak dino, posiblemente izango degula 24 postuko Mario Kart bat.
Izan leike.
Ta jendeak dino, no, es que Mario Kartat txartu ikusten da. Bueno, kontsola eskuan dekosunean esango desu nahi desuna, baina momentu, o sea, bideo baten representazioa ez jatzu balio, porque gainera Nintendo uste, eta oin konfirmatuko dira zuzeuk, baina Nintendo uste bere bideo guztiak ateratzen dituela Full HD-en.
Bai.
Orduen, ez dekosu aukerarik esateko, buah, ikusten da brutal, porque laukan, que no, que es Full HD, o sea, quiero bai. Decir, ez dekosu gesorik.
Eta azken datu hemen daukaguna, informazio gehiago izateko, behingoz... ez dakit zenbat urtetan ez dutela hau egiten, data bat eman digute antelazio pizkarekin.
Egun bateko antelazio bat baino gehiago.
Nintendo Direct bat engo dute kontsola hau aurkesteko apirilaren 2an.
Eta geu hemen egongo gera hori kuritzen. Porque se da apirila, uste begiatu genuen eta guazten azala. Uste.
Batueras?
Bai.
Batueras?
Aste azena.
Aste azena.
Eguaztena, bai.
Hau maiz gertatzen zaigu.
Ba, orokorren, bai.
Eguaztena, zi?
Osa, nukoratzen, azteko unak izaten duazan eta inigoren erantzuna orokorren izaten da itzuli.
Bai, batu eraz, besedez. Ba, hori azken astean gertatu
dena. Ez que no pentsatu egin behar dut egunak batu eraz esateko.
Ni altra bez. Ba, hori, azken egunetan gertatu dena bi joko munduan, hau izan da Nintendo Switch bia, ja? Osa, ja, ez dau, ez er gaiago esaterik. Nintendo Switch bia, orkestu...
Nintendo, bidalistazu probatzeko unitate bet, mese?
Venga.
Mese.
Venga, hemen jasoko dugu eta erabiliko dugu. Gaizka, eskerrik asko informazioa ekartzeagatik eta hurrengora arte.
Zeuei.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Onaino duda zarean zehar 389 hau, beti bezala, ba, eskerrak eman behar dugu programa bukatzerakoan, alde batetik eduki hauek posible egin dituzten pertsonei, alde batetik Borja Arbosa, berrien atala gurekin komentatu duena, eta baita ere Gaizka Carmona, bideojokoen atalean ere egon dena, duela segundu batzuk, Nintendo Switch bi horri buruz hitz egiten. Baita ere eskerrak Mikel Carmonari berkuspen teknikoan dagoena eta irratietan dauden teknikari eta koizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Esan dako eskerrik asko programa dointzuteagatik eta bi aste barru teknologia gehiago sarean zearen. Agur!